vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdıram, Ülkər Akif qızı. Bu saat olan xəbərlərdə. Azərbaycan həmsədrlərinin Madriddə tərəflərə təqdim etdiyi sənədi qəbul etməyə bilər. Bugün Ümumdünya Qiçlə Mübarizə günüdür. Azərbaycanda bu virus daşıyıcılarının sayı 1200-ü keçib. Bugün Fransada İranın nüvə proqramı müzakirə olunacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan həmsədrlərinin Madriddə tərəflərə təqdim etdiyi sənədi qəbul etməyə bilər. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Əgər həmsədrlər Madriddə nazirlərə təklif etdiyi sənəd Ermənistan tərəfinin iddia etdiyi kimi Qarabağ erməniləri müqəddəratının həlli prinsipini nəzərdə tutursa, Bakı bunu qəbul etməyəcək. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azərbaycan prezidentinin icra aparatının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bildirdi. Həmsədrlər Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı yeni sənədi Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinə noyabrın 29-da Madriddə təklif ediblər. Bu təqdimatdan sonra Ermənistanın xarici işlər naziri Vardanskayan bildirmişdi ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri müqəddəratının təyin etmə prinsipi Azərbaycan və Ermənistan arasında artıq razılaşdırılıb və bu, həmsədrlərin təqdim etdiyi son təkliflərdə əksini tapıb. Ancaq Madriddə olan Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mətbuat Katibi Xəzər İbrahim isə deyirdi ki, Dağlıq Qarabağın statusu ümumiyyətlə müzakirə predmeti deyil. Öz növbəsində Prezident Aparatının rəsmisi Novruz Məmmədov qeyd edir ki, Bakı sənədlə tanış olduqdan sonra ona daha konkret münasibət bildirəcək.
Gəlsin, baxaq görə nə deyirlər. O cür bizi təmin edə bilməz heç vaxt. Prezidentin bəyanatlarının hamısında bunu qəbul edilməz, görürsünüz hamısını, ola bilməz.
Cənab Məmmədov onu da vurğuladı ki, Azərbaycanın sülh danışıqlarındakı mövqeyi dəyişməzdir və bu mövqeyi dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipinə əsaslanır.
Bugün beynəlxalq birlik, ATƏT, həmsədr olan dövlətlər münaqişənin həlli ilə bağlı daha konkret, daha ədalətli, daha qəti mövqə bildirməlidirlər.
Buna görə də Bakı hesab edir ki, yeni sənədin də səmərəliliyi Yerevanın konstruktivliyindən asılı olacaq.
Ələkbər Rafoğlu. Bugün Ümumdünya Qiçlə Mübarizə günüdür. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda HIV virusu daşıyıcılarının sayı 1200-ü keçib. Təkcə bu il ərzində Azərbaycanda 300 nəfərdə HIV virusuna yoluxma faktı aşkar edilib. Məlumatı Respublika Qiçlə Mübarizə Mərkəzinin direktoru Həqiqət Qədirova verib. Onun sözlərinə görə ölkə üzrə ən çox yoluxma faktları paytaxt Bakıda və Abşeron ərazisində qeydə alınıb. Hazırda dünyada 33,2 milyon insan Qiçlə yoluxub. Bugün səhər saatlarında Ukraynanın Donetsk vilayətində Zasyatka adına mədəndə yenidən partlayış baş verib. Mədəndə olan bütün fəhlələr artıq ərazidən çıxarılıb. Partlayış nəticəsində 7 nəfər ağır yaralanıb. Ümumilikdə isə 50 nəfər şaxtaçının xəstəxanaya müraciət etdiyi bildirilir. Ötən ay noyabrın 18-də də Zasyatka adına şaxtada partlayış olmuşdu. Nəticədə 100 nəfərə yaxın şaxtaçı həlak olmuşdu. Bugün İranın nüvə proqramı Avropanın ikinci bir ölkəsində, Fransada müzakirə olunacaq. Parisdə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniya Xarici İşlər Nazirinin görüşü keçiriləcək. Görüşün əsas mövzusu İranın uranı zənginləşdirməyidir. Görüşdə Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə ali nümayəndəsi Xavier Salonun İranlı rəsmilərlə danışıqlar barədə hesabatı da dinləniləcək. Dünən isə bu mövzu Londonda müzakirə olunub. İranla Avropa Birliyi arasında danışıqlar hələ 18 ay əvvəl başlayıb. Qərb ölkələri İrana qarşı sanksiyaları gücləndirməyə təklif edir. Ehtiyat edirlər ki, İran nüvə silahı hazırlaya bilər. İran isə nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu bildirir. Sabah Rusiya Dövlət Dumasına növbəti seçkilər keçiriləcək. Rusiya Federasiyası Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Vladimir Çurov bildirib ki, ölkədə qeydiyyatdan keçmiş 108 milyon seçici var. Seçki bültenlərində 11 siyasi partiyanın adı olacaq. Vladimir Çurov onda deyib ki, 450 deputat yeri uğrunda 4500 namizəd mübarizə aparacaq. Rusiya tarixində ilk dəfə olaraq Dövlət Dumasına bu dəfəki seçkilər yalnız proporsional seçki üzrə sistem üzrə keçiriləcək. Parlamentə keçid bariyeri 7% müəyyənləşdirilib. Seçkiləri müşayiət edəcək beynəlxalq təşkilatlar arasında ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun adı yoxdur. Finlandiyadan sonra 2009-cu ildə ATƏT-ə Yunanistan sədrlik edəcək. Xəbəri RIA Novosti agentliyi yayıb. Məlumata görə 2010-cu ildə Qazaxıstan, 2011-ci ildə isə Litva qurma sədrlik edəcək. ATƏT-ə 56 ölkə daxildir. Əsas məqsədi ölkələr arasında əməkdaşlığı, demokratiya və vətəndaş cəmiyyətini inkişaf etdirmək, seçkilərə nəzarət etməkdir. Qurum öz missiyasını Şərqi Avropa, Mərkəzi Asiya və Balkan ölkələrində həyata keçirir. Bu saatda son xəbərləri idi. Bu saat olan xəbərləri məndən eşitdiniz Ülkər Akif qızından. Bizdən ayrılmayın, efirimiz işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziyayla işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM Azalıq rəisini deyirsiniz, işdən sonra proqramda başladı. Mən Ötüziyə və studiyamızın qonaqları bu saatda Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının sədri için çıxıldı. İlçin mənim xoş gəlmiş studiyamıza və 525-ci qazinin baş redaktor Rəşad Məcid. Rəşad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Rəşad bəy, sizdən başı, prinsipcə biz bu saatda mətbuat haqda ümumi yanaşsaq məsələyə iki məqalə ətrafında sizin bizim yol qazetindən verdiyiniz müsahibə ətrafında Rəşad Məcidin deyim, dinləyicilərə verdiyi müsahibə və Eyni zamanda da İçin Şıxlının yazısı Zerkalada çıxıb, şəmbə buraxılışında Yuvajayma presi, hörmət bəslənməyən, hörmətsiz mətbuat, hörməti olmayan. Bax, belə bir təqdim etmək olar, həmin məqaləni bu məqalə ətrafındadır. Amma problemlər mətbuatın problemlərdir. Rəşad bəy, siz təklif etdiniz həmin müsahibədə, əgər müsahibəyə inansaq, dövlət nəşirlərin bağlamalıdır. Nə qədər bunu real hesab edirsiniz indiki vaxtda və nəyə görə belə deyirsiniz?
Real o qədər də hesab eləmirəm, amma hər halda bunu hesab edirəm ki, demək lazımdır. Sonuncu dəfə mən bunu Söz Azadlığı Müdafiə Fondunun Bakıda keçirilən tədbirində dedim, orada xeyli xarici müşahidəçilər var idi. Azərbaycanda mətbuatın problemləri ilə bağlı müzakirələr aparılırdı və müstəqil mətbuatın inkişafının qarşısına alan amillər sırasında mən bu məsələni də orada bildirdim və hesab edirəm ki, orada bir sıra xarici qonaqların da diqqətini cəlb elədi. Məsələ burasındadır ki, biz hamımız indi danışırıq Azərbaycan müstəqil mediaları, mediası, Azərbaycan müstəqil qəzetləri kəskin iqtisadi krizis keçirirlər. Bugün Azərbaycan jurnalistləri az qala cəmiyyətdə ən kasıb təbəqəyə çevrilir. Mətbuatın maddi texniki bazası və s. pis vəziyyətdədir. Bunun şübhəsiz müxtəlif səbəbləri var. Biri ölkəmizin də olan reklam bazarının çox məhdud olması Azərbaycan üçün belə desək iqtisadi inkişaf edən bir ölkə üçün adekvat deyil. Və bu tərəfdən də bizdə hədsiz sayda rəsmi qəzetlər var. O cümlədən də nazirlikləri, müxtəlif icra orqanlarının çox sayılı mətbuat orqanları var. Bir yeni nazir təyin olunan kimi ilk işindən biri onun nazirliyə qəzet yaratmaq, jurnal təsis etmək, öz şəklini müxtəlif formalarda orada özünü təbliğ vasitəsi kimi istifadə etmək. Bəs bunlar hansı formada müstəqil medianın inkişafının qarşısını alır? Şübhəsiz ki, rəsmi qurumların elanları, müxtəlif reklam kütləsi bu mətbuata bilavasitə, bilavasitə yönəlib. Və mən bunu bir neçə dəfə əvvəllər də demişəm, bir araşdırma yazısı da qəzetdə çap elədik, hətta Mülki Məcəllənin 64-cü deyəsən, maddəsinə görə rəsmi icra orqanlarının hüquqi şəxs qismində kütləvi informasiya vasitələri təhsil etmək hüququ yoxdur. Buna baxmayaraq, bu getdikcə artır, getdikcə yeni mətbuat orqanları yaranır rəsmi qurumların və bu da istər-istəməz Azərbaycan mediasında olan bu anarxiyanı, bu zəifləmələri müstəqil medianın inkişafına qarşısını alan amillərdən birinə çevrilir. Bu mənada hesab edirəm ki, nə qədər real olmasa da, inanmasaq da, amma demək lazımdır və mən ümid şübhəsiz sonda ölür və mən ümid edirəm ki, hər halda Azərbaycan hakimiyyət strukturları gələcəkdə bu addımı atacaqlar. Çünki bu qədər media orqanının özdə bir-birini təkrar eləyən qəzetlərin olması ancaq tutaq ki, hakimiyyətin icra qurumlarının təbliğinə həsr olunan media qurumlarının olması hakimiyyət üçün heç bir dividentlər gətirmir.
Rəşad Məcidov fikirləriydi. 5-25-ci qəsdi başlıdır aktora. İçin Şıxlı da studiyamızdadır. İçin mən, siz burasınız mı bu qeyri-real təklifdir? Yoxsa real əksinə hesab edirsiniz? Çünki sizdən də böyle bir təklif yadır, sevinirsə çıxmışdı.
Rəşad bəylə razıyam desəm, hesab edin ki, heç nə deməmişəm.
Buyurun.
Yəni, onu tam dəstəkləyirəm. Və onun söylədiyində böyük həqiqət var. Mən özüm də bu fikirdəyəm. Amma Rəşad bəy məndən daha mütəmadi və açıq şəkildə bu şeyi söylüyür. Yəni, nə mənada? Sonuncu dəfə, məsələn, o söylədiyi beynəlxalq konferansıydı. Orada xaricilər də var idi və mənə sözün doğrusu çox belə ürəyimə yatan bir fikir oldu. Yenə təkrarladı yəni onu. Bir var öz aramızda danışırıq, hamı bilir ki, vəziyyət nə yerdədir, amma bunu heç kim səsləndirmir. Onu səsləndirməyən özü də bir cəsarət tələb eləyir. Bu qalsın bir yana. Mən təxminən hesablamışam, indi ad çəkmək istəmirəm, hamıya məlumdur. Demək, Milli Məclisin orqanı var. Prezident aparatı işlər idarəsinin orqanları və prezident aparatı idarəsinin orqanları. Yəni, orada çalışanlar hamısı bizim həmkarlardır. Amma mən sizi inandırıram, məni tutalım, gətirib o qəzetlərin birinə baş redaktor qoysalar və mən çaşıb buna razılıq versəm, hesab edin, mən heç nə eləyə bilmərəm. Yəni, o qəzetlər necə çıxırsa elə də çıxaraq. Heç nə dəyişə bilməyəcəm mən orada. Ola bilsin, indi biraz dizaynında nəsə bir şey fikirləşim, nə edeyim? Onlar hamısı xırda və mənasız şeylərdir. Qəzetləri götürəndə hamısı bir-birini ikiz qardaş kimi təkrar eləyir. Və orada çalışan insanların potensialı heç nəyə sərf olmur. Yəni, istifadə olunmur o potensialdan. Mən belə düşünürəm ki, Rəşad bəy də söylədi ki, mülki məcəllədə də var ki, dövlət icra strukturlarının qəzet təsis eləmək hüququ yoxdur. Yaxşı, bu gözəl qanunumuz var. Bunu niyə yerinə yetirmirik? Bu qəzetlər bağlanmalıdır. Bağlanmalı nə mənadır? Yəni, onun təsisçisi dəyişməlidir. Təsisçisini dəyişin və girsin bazara, rəqabətini aparsın. Bəlkə heç ən aparıcı yerlərdən birini tuturacaq olar. Məlum deyil hələ.
Löfənin dəyişilməsi ilə dəyişəcək, nəsə?
Löfənin dəyişilmə tam dəyişir. Belə götürək, yenə deyirəm, məni, Rəşad bəyi kimi istəyirsiniz də belə irəlidə, belə deyək də, demokratik, sərbəst mətbuatın tərəfdarı və onun təbliğatçılarından. Kimi istəsəz o qəzetə qoyun, struktur dəyişməyincə, münasibət dəyişməyincə, informasiya ilə işləməyə münasibət dəyişməyincə, yəni, heç nə dəyişməyəcək. Və elə mən bilmirəm, o yazıya indi gələcəksiniz.
Bəli.
Əsas məsələlərdən də biri odur ki, bizdə, bilirsiniz, hamı köhnə bir şeylə fikirləşir ki, pulun var, qəzet təsis eləmək qanunla çox liberaldır, gözəl qanundur, tam bunun tərəfdarıyam. Amma hər, özür istəyirəm, pis çıxmasın. Hər adam elə düşünür ki, əgər nəsə qəzet oxuyursa, deməli, bu qəzet buraxmaq çox asan bir şeydir. Deyirlər ki, nə var axı burada, tutalım, yazırlar ki, filan yerdə filan hadisə baş verdi. Bu söhbət hadisənin baş verməyindən getmir, yaxud onu deməkdən getmir, onu necə demək, nə vaxt demək, nə tər demək, nəyə görə demək. Ola bilsin ki, yenidir bu misalı qayıdıram, yağış yağdı. Güclü şəkildə leysan yollar tutuldu, hamısı çay kimi axdı. Səbəb birinci səbəb təbii force majordur, təbiət hadisəsidir. Amma eyni zamanda düşünmək lazımdır ki, bəs kanalizasiya sistemi işləməlidir axı. Nə olsun, yağış yağdı, amma bu kanalizasiya sistemi olmalıdır. Gəlin baxaq görək Bakıda nə baş verir. Bütün aşağı Neftçilər prospekti olur ikinci Xəzər dənizi. Yəni, bu kanalizasiya sistemi işləmir, dənizə tökülən hissələri, yaxud gücü çatmır buna. Küçələr hamısı, demək, diktirdən gəlir aşağıya can çay kimi və oralar dolur. Bu, belə olmamalıdır. Bunun üçün, yəni, bunu xəbər verməklə yanaşı analiz etmək lazımdır ki, bu nə üçün baş verdi, su niyə qaldı, kanalizasiya sistemi niyə işləmədi, filan, filan, filan və bunun hamısı gəlişir. Yəni, bu xəbər ötürməyin forması da var. İndi biz tutalım bu barədə yazıb şəhər icra strukturlarını tənqid edəndə deyirlər ki, ha, bunu siz niyə siz hər şeyi bəd görürsüz, qara rəngdə görürsüz. Amma bu belə deyil. Yəni bu məsələlər qaldırılmalıdır ki, sabah yağış yağanda küçələr çaya çevrilməsin. Söhbət bundan gedir. Və eyni zamanda da dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən qəzetlər qalsın bir yana. Bu saat bir çox qəzetlər də var ki, hansısa bir, belə deyək də, qapalı tipli kiçik, nə bilim, müəssisə, filan. Və baxırsan qəzetə, istənilən peşəkar onu açır, baxır. Aha, bu qəzet ağ-qara da deyil, rəngli çıxır. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, o qiymətin üstünə ən azı bir yarım qiymət də gəlir. Aha, baxırsan, bu qəzetdə reklam yoxdur. Aha, çox maraqlıdır. Bu qəzetin tirajına baxırsan, görürsən, 3000-dən artıq deyil. Qiyməti də belə bizimkilərdən də biraz aşağıdır. Amma bilirsən ki, orada çalışan həmkarlarımız bizdən 2 dəfə çox pul alır. Bu sual doğru, hardandır bu? Nə üçündür? Və yazdıqları, verdikləri informasiya, yazdıqları, hazırladığı qəzet də heç nədir yəni. Heç nədir bu mənada ki, bunu oxucu kütləsi demək olar ki, yoxdur. Və əgər qəzet ictimai fikri formalaşdıra biləcək bir təsisatsa, həmin funksiyanı həmin qəzet yerinə yetirmir, yetirə də bilməz bu şəkildə. Və belə çıxır ki, kiminsə artıq pulu var, o pulları xərcləyir, amma çox da sadəlövhlüklə demək olmaz ki, kimsə bir ara bizim rəsmilərdən kimsə dedi ki, bu hobbidir, nə bilim, nədir. Valla, belə hobbi olmaz.
Necən çıxılın fikirləridir bu. Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının sədri. Suallarınız varsa, 436-7741 bizim birbaşa telefonumuzda zəng edib studiyamızın qonaqları sualları verə bilərsiniz. Rəşad Məcid studiyamızdadır, 525-ci qəzetin baş redaktoru. Rəşad bəy, sizin təklifinizdə prinsipcə kifayət çoxlu əks argumentlər şəklində deyək, kontr argumentlər şəklində həmin o sizə hesab etdiyiniz rəsmi və dövlət qəzetləri, nümayəndələri də öz fikirlərini bildirirlər, amma bilmirəm indi nə qədər bunu əsaslı kontr argument hesab etmək olar. Belə fikir yanır ki, bəs rəsmi məlumat, rəsmi qərarlar və ümumiyyətlə hökumətin, hakimiyyətin gördüyü işlər barədə necə xəbər tutsunlar?
Kontr argumentlərin ən səmimisi, mən orada çalışan bizim dostlarım biri zəng elədi, dedi ki, evdə bəs arvad uşaq çox narahatdır ki, bu hökumət qəzetlərini bağlasalar sonra nə olacaq? Yəni, bu mənada bizim şübhəsiz ki, indi biz təklif eləmirik ki, indi Elçi bəy də dedi, birdən-birə bu qəzetlərin bağlansın və s. Şübhəsiz ki, birinci, tutaq ki, rəsmi strukturlar təsisçilikdən imtina edərlərsə və onlar da doğrudan da azad rəqabət şəraitində bu biri qəzetlərlə rəqabətə girməyə başlayarlarsa, burada şübhəsiz ki, bazar özü tənzimləyəcək, hansı qəzet bu rəqabətə davam qalacaq. Amma məsələ burasındadır ki, indi bu bizim qanunda, kif haqqında qanunda icazə var. Bələdiyyə orqanlarına, rəsmi qurumlara qəzet təsis etmək. Bu icazəsi var. Bu yaxında Türkiyədə oldum. Türkiyədə rəsmi bir rəsmi qəzet var. Deməli, bütün rəsmi elanlar falan orada dərc olunur. Mən fikirləşirdim ki, bəlkə bu qanunla belə bir qadağa var Türkiyədə. Belə bir qadağa yoxdur Türkiyədə, amma heç bir rəsmi strukturun elə ağına gəlmir ki, məsələn, o qəzetlərlə Hürriyyət, Sabah, Milliyyət bu tipli qəzetlərlə ayaqlaşa bilən bir qəzet çıxarsın, çap eləsin. Onlar yalnız daxili informasiya üçün müəyyən broşüralar, müəyyən təbliğat vasitələri buraxırlar. Avropanın digər ölkələrində də rəsmi qəzetlər demək olar ki, yoxdur. Rəsmi informasiya tutaq ki, Türkiyədə kimi bizdə mən hesab edirəm ki, bir qəzet kifayət eləyər. Çünki adını çəkdiyimiz xeyli qəzetlər var ki, onlar demək olar ki, eyni informasiyanı və yaxud da Azərbaycan rəsmi məlumatlarını səhifələrinin 90%-də yerləşdirirlər və 10%-də tutaq ki, başsağlıqları və s. Heç orada çalışan jurnalistlərin Elçin dediyi kimi heç elə aylar olur ki, heç yazıları da çap olmur. Çünki yer yoxdur yazılar. Bundan sonra, məsələn, tamam siyasəti dəyişmək olar. Bir qalın 50 səhifə, 100 səhifə həcmində bir rəsmi qəzet buraxa bilər hökumət. Bu qəzet şübhəsiz ki, daha çox tirajla yayıla bilər, daha maraqlı ola bilər, daha hökumətin bütün regionlardan tutmuş bütün strukturlarında olan yenilikləri çatdıra bilər və tamam başqa şərait yarana bilər.
Yəni, axı, bülletin şəklində olmalıdır da.
şübhəsiz laf indi qəzet olsun, amma bir qəzet olsun. Və bir qəzet olsun, belə ki, bütün rəsmi qurumların elanları yox, xəbərləri, informasiyaları. Bu tərəfdən mən bayaq deyirəm. Deməli, hökumətin müstəqil medianın inkişafına digər demokratik ölkələrdə nə cür yardım edir? Hər bir rəsmi struktur elanlar verməlidir, hansısa tender elanlarından tutmuş başqa elanlar, bunlar da mətbuata çap olunmalıdır. Bu yönəlir müstəqil mediaya və bu tərəfdən hökumət dolayısı yolla həmin müstəqil mediaya köməklik eləyir və onun inkişafına köməklik eləyir. Amma burada necədir? Bütün Azərbaycanda tutaq ki, rəsmi qurumların elanları, hökumət strukturlarının elanları yönəlir tutaq ki, Respublika qəzetinə, Nazirlər Kabinetinin qəzetinə, bu tərəfdən prezidentin icra strukturunun orqanı olan İşlər İdarəsinin orqanı olan Xalq Qəzetinə, digər yerli orqanların elanları yönəlir. İndi Milli Məclisin o qədər də belə geniş orqanın geniş deməli reklam elan almaq imkanı olmayanda Bəxtər müəllim bir neçə dəfə deyir ki, mən də bu başsağlıqları ilə dolanıram. Rəsmi insanların qovum əqrabaları rəhmətə gedəndə başsağlığı verir və s. Amma bu tərəfdən də yerli o tutaq ki, nazirliklərin çoxlu orqanları var. Bu nazirliklər tutaq ki, hansısa öz məlumatlarını yerləşdirməlidir qəzetlərdə, bilgilər verməlidir. Bu da şübhəsiz bunun üçün də vəsait alır. O vəsaiti o cürə qəzetlərə yönəltmək əvəzinə. Bunlar ona tutaq ki, qəzet açırlar. İndi bilirsiniz, birdən mən köşklərdə hobbi deyərdim, bəlkə də elə peşə marağıdır. Bir şənbə günləri falan nə qədər qəzet çıxır, hamısını alıram. Mən elə qəribə idarələrin qəzetləri çıxır ki, məsələn, hətta nazirliyin bir baş idarələrinin də qəzetləri var orada. Bu qəzetdə şübhəsiz ki, nədəndir? Biraz öz məlumatlarıdır, biraz da idarə rəisinin tərifləyən məlumatlarıdır. Bu mənada mənim fikrimcə o orada çalışan əməkdaşlar filanlar onların o iş mənasında narahatçılığı olmamalıdır. Çünki doğrudan da əgər bizim media inkişaf eləsə, Azərbaycanda qəzetlər güclənsə, Azərbaycan reklam bazarı heç olmasa tutaq ki, Azərbaycanla eyni qədər əhalisi olan Çexiyanın yarısı qədər olsa, bütün jurnalistlər, hətta işsiz jurnalistlərə də qonorar çatacaq. Bu mənada çalışmaq lazımdır ki, düzgün bu iqtisadi siyasət yürüdülsün mediada, doğrudan da reklam bazarı inkişaf eləsin, doğrudan da bu hədsiz sayda bu rəsmi strukturların, qəzet və jurnallarının mənasız olduğu başa düşülsün. Bundan sonra mənə gəlir ki, işıq yolunun biri budur, bizim müstəqil medianın inkişafı. Yoxsa belə də biz demək olar ki, yerimizdə çabalaya-çabalaya qalacaq və uzun müddət də elə belə bu problemlərdən danışmaqda olacaq.
Elçin mən, belə bir sual gəlir Rövşan dinləyicimizdə. İqtidarın cəmiyyətə hörmətsiz münasibətini bilə-bilə ondan mətbuata müstəsna hörmətli münasibət ummaq nə qədər məntiqlidir?
Əgər söhbət mənim yazımda işlətdiyim fikirdən gedirsə, mən orada demək dövlətdən hörmət ummaq haqqında bir kəlmə də yazmamışam.
Bəli.
Mənim orada yazdığım ondan ibarətdir ki, əgər bu siyasət bundan sonra da yürüdüləcəksə, hətta belə deyək, dövlət büdcəsindən yaxud digər icra strukturları tərəfindən himayə olunan qəzetlər bu şəkildə işləyəcək və bu şəkildə xəbər yayacaqsa, demək, ümumiyyətlə və yerdə qalan mətbuat orqanları az çox peşəkarcasına işləmək istəyənlər də bu şəraitdə ölüb gedəcəklərsə, ortada qalacaq bizim dinləyicimizin söylədiyi kimi, mən belə başa düşdüm ki, onun hörmət elədiyi qəzet demək olar ki, yoxdur. İndi bəlkə də var, sözüm onda yox. Və o cür qəzetlərə, deyilən sözə, yazılan sözə hörməti olmayan insanların sayı çoxalacaq, cəmiyyət yazılanlara inanmayacaq və onda baxacağım, onda vay o həmin hökumətdə həmin siyasəti yürüdən adamların halına. Nə mənada? Çünki doğrudan da bir ciddi bir xəbəri ictimai fikrə çatdırmaq istəyəndə çatdıra bilməyəcəklər. Yazacaqlar. Mexaniki, texniki cəhətdən, fiziki cəhətdən bunu çatdıracaqlar, amma onlara inanan olmayacaq. Söhbət bundan gedir. Və mən heç də qəzetləri hörmətsiz eləyən, belə deyək də, hökumət nümayəndələrindən dırnaq arası hörmət gözləmirəm. Yəni, buna ehtiyac da yoxdur. Sadəcə olaraq mən söylüyürəm ki, bu gedişlə biz doğrudan da bir uçuruma gəlib çıxırıq.
Həmin bu gedişini də Rəşad bəyini birləşdirmək, əgər mümkünsə, dövlət qəzetləri, rəsmi qəzetlərin mövcudluğu nə qədər mane olur? Həmin bu mətbuatın yaxşı məmdə inkişafına.
Sizə bir şey söyləyeyim. İş orasındadır ki, söhbət rəqabətdən gedirsə, o qəzetlər, yenə deyirəm, hamısı bizim həmkarlardır və gözəl də münasibətlərimiz var. Şəxsi heç bir burada söhbət yoxdur, məqam yoxdur. Onlar bizə rəqib deyil. Nə mənada? Yəni, rəqabətin şərtləri var, o şərtlərə görə ayaqlaşa bilmirlər. Bəyək ki, səbəblərə görə izah elədim. Yəni, mən də onların yerinə olsam, elə həmin vəziyyətdə olacam. Sadəcə olaraq, iş orasındadır ki, Azərbaycan mediasında, media məkanında ədalətli rəqabət şəraiti deyilən şey yoxdur. Bu da nədən ibarətdir? Həmin qəzetlər, birincisi, o həmin ədalətli rəqabət şəraiti onunla pozulur ki, büdcədən maliyyələşdirilirlər. Ha desələr ki, bizdə təsərrüfat hesabıdır, inanmaram. Ola bilsin, müəyyən bir qismi təsərrüfat hesabı.
Yox, birbaşa şübhəsiz ki, büdcədən maliyyələşmir, amma dolayısı yoldan...
Necə maliyyələşmir, əgər bu büdcənin icra hakimiyyətinin orqanıdırsa maliyyələşir. Mən başqa bir başa düşmürəm. Sonra hamını məcburən abunə elətdirirlər qəzetlərə. Kim mənə desə ki, yox, belə şey yoxdur, onun səmiyyətinə inanmayacaq. Reklamları Rəşad bəy də söylədi. Dövlətə aid elan reklamlar təbii ora gedir və hətta, belə deyək, bizneslə məşğul olan insanlara da təzyiq edirlər ki, burada reklam verməlisən. Okey, əgər reklam orada işləyirsə, versinlər, heç bir problemi yoxdur. Və daha sonra informativ nöqtəyi nəzərdən... Çox bir tərəflidir. Yəni, indi bax, başqa bir şey demirəm, Azadlıq Radiosu. Siz bu studiyaya yaxud bir digərinə istənilən adamı çağırırsınız. Yəni, onun siyasi baxışlarından, tutduğu mövqədən asılı olmayaraq. Və istənilən adam burada öz fikrini söylüyür. Ola bilsin, mənim söylədiyim kiminsə xoşuna gəlmir, razılaşmır və yaxud onun söylədiyinlə mən razılaşmıram. Amma hamıya... Eyni dərəcədə şərait yaradılıb ki, öz fikrini söyləsin. Yəni, qəzetlərdə də belə olmalıdır və digər yerə, hər yerdə belə olmalıdır. Yəni, dünyanın hər yerində belədir. İndi belə deyək də, postsovet məkanını demirəm. Amma da normal irəliyə getmiş, demokratik dəyərlərə az çox qiymət verilən məkanlarda bu məhz belədir. Və ona görə də, necə deyim sizə, problemlər bundan yaranır. Və məsələn, bu məqamlar aradan götürülərsə, mən belə hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə, dəfələrlə demişəm, iqtisadi mexanizm, iqtisadi münasibətlər işə düşərsə və burada heç bir, belə deyək, ədalətli rəqabət şəraitinə mane olacaq şeylər olmayanda, sizi inandırıram, 3000 qəzet indi qeydiyyatdan keçibsə, sabah 300 olmayacaq, 20-15-20 qəzet qalacaq və hamı da biləcək ki, bunlar qaldılar ortalıqda, bunlar əməlli başlı işləyirlər, bunların yazdıqlarına 100% olmasa da bir 80-90% inanmağına dəyər. Və onda da mətbuat olur hörmətli. O olmayanda indi hörmət qalmıyor. Haradan qalsın ki, demək, ildə 2-ci dəfə nömrə buraxan da deyir ki, mən qəzetəm və onun hər Azərbaycanın hər bölgəsində bir iki müxbiri var. Soruşun Rəşad bəydən, müxbiri var mı qəzetinin Azərbaycan hər hansı bölgəsində? Hı. Təbii ki, yoxdur.
Bizim bu Mətbuat Şurasının sədri bir dəfə Əfratın bəy dedi ki, Azərbaycanda mətbuatın 30% reket mətbuatı. Bundan bağlı cünasiyyədən biri məndən soruşan, dedim, belə getsə, birazdan elə 100% hamısı reket olacaq. Çünki ciddi mətbuat hamısı sıradan çıxacaq. Məsələ burasında da doğrudan da, indi əgər hakimiyyət istəyirsə ki, ölkədə normal mətbuat olsun, burada müəyyən bu mətbuat üçün şərait də yaradılmalıdır. Bu şəraitin biri, dediyimiz kimi, bu normal rəqabətin yaradılması və burada həmin haqsız bu rəqabət həmin bu dövlət strukturlarının maliyyələşdirici qəzetlərin yavaş-yavaş sıradan çıxarılmasıdır. Elçin bəyin məqaləsini mən də oxudum, çox ağrı ilə oxudum. Əlbəttə, biz taleyimizi jurnalistikaya bağlamış və bu sənətdən zövq alan insanlarıq. Bu mənada jurnalistikanın, qəzetçiliyin hörmətdən düşməsi bizi ağrıdır. Mən son illərdə dediyim kimi, deyirəm ki, bir neçə dəfə demişəm, Azərbaycan müstəqillik dövründə Azərbaycan qəzetləri indiki qədər zəif və gücsüz olmayıbdır. Və doğrudan da jurnalistlər də getdikcə Azərbaycanın çox kasıb təbəqələrinə çevrilir. Halbuki biz qonşu ölkələrlə, Türkiyə ilə, tutaq ki, biz bu yaxında səfərdə olmuşduq, orada bir sabah qəzetinin reklam bölməsinin müdiri ilə mən söhbət eləndə heyrətə gəldim. Bir il ərzində o $200 milyon reklam qəzetə yığır. Azərbaycanın bütün reklamından, 10 dəfə artıq. Biz onunla müqayisə eləyəndə, o qəzetə baxanda, şəraitə baxanda, biz belə görürük ki, biz evci oynayırıq biz onlarla müqayisədə. Amma halbuki bizdə Azərbaycanda o qəzetin əməkdaşlarından da səviyyəli, peşəkar jurnalistlər var. Amma biz qəpik quruş alırıq, biz bu gərgin əməyin müqabilində demək olar ki, maddi tərəfdən normal ödənilmir. Qəzetimiz tutaq ki, onlardan da bəlkə daha çox zəhmət çəksək də belə nəticədə qəzet çox az maliyyə gətirir, reklam yox, qəzetin satışı məhdud. Bu mənada jurnalistikanın hörmətdən düşməsi sonra da hardasa dövlətə, hökumətə dəyər bir tərəfidir. Və o çətin məqamda hardasa bəyəl çıxmək dediyi kimi ciddi mətbuat yada düşəndə bu artıq gec olur. Çünki ciddi mətbuatın ortaya çıxması, yaranması, bir günün, üç günün işi deyil, peşəkar jurnalistlərin formalaşması, onların bir kollektivdə cəmləşməsi və uzun illər alışmış jurnalistika dəyərlərinə yiyələnməsi və bunun nəticəsində ortaya hansısa bir yazılı medianın və yaxud başqa media strukturunu yaratması asan başa gələn iş deyil. Biz də bu müstəqillik ərzində qazandığımız dəyərlər var, yanaran artıq qəzetlər var ki, az çox ictimaiyyətin rəğbətini, etimadını qazana bilib və bu dəyərləri qorumaq vacibdir, qorumaq lazımdır.
Siz Türkiyənin nümunəsini gətirirsiniz. Türkiyədə prinsipcə necə hiss edirsiniz? Oxucu tələbi, yəni Azərbaycanda oxucu tələbi var mı? Türkiyədə əgər belə problemlər çözülürsə... Belə deyəndə
biz həmişə qürurlanırıq ki, bizdə oxuyanlar və savadlılar Türkiyədən də çoxdur. Aha. Əgər söhbət orada hər tutaq ki, 1000 adama düşən qəzetdən gedirsə, bizim hal-hazırda Türkiyədən biz hesabladıq təxminən 20 dəfə az qəzet düşür. Amma Türkiyədə indi düzdür, ənənə var, Türkiyədə qəzetlər çox güclü olurlar. Bugün Türkiyədə tutaq ki, ortada olan böyük biznesmenlərin çoxu ilk biznesə qəzetlə başlayıblar. Aydın Doğan birinci biznesi qəzetə olub, qəzetdən başlayıb və qəzetdən qazanıb bütün bu media maqnatın digər strukturların və yaxud orada İhlas Holding'in rəhbəri Ənvər Örən var ki, 70-ci illərdə Türkiyə qəzetini açıb öz redaktoru, ondan böyük bir biznes strukturun qurub yaradıbdır. Yəni, Türkiyədə sonra, Türkiyədə qəzetlərin o formalaşıb güclü bir həm də biznes strukturuna çevriliblər. İndi Türkiyədə tutaq ki, yarı bayarı, reklamın yarısı təxminən qəzetlərə gedir. Bu mənada Türkiyədə oxucu məsələsi də bilirsiniz, Türkiyənin hansı regiona girsən, get, hətta ucqar yerlərdə də görürsən ki, qəzet satılır, qəzet alınır, oxunur. Qəzetlər də ucuzdur. Bizim qəzetlərdən həcmi 10 dəfə böyük olan qəzet qiyməti 2 dəfə aşağıdır. Yəni qəzet satışdan yox, daha reklamla maliyyələşir. Ona görə də qiymət məsələsi simvolikdir. Bizim məsələn burada 4-5 qəzet təv verdiyimiz pulla mən Türkiyədə 2 həftə öncə 2 kilo yarım demək olar ki, qəzet aldım. Heç daşımaq mümkün deyil. Yəni, bu tərəfdən indi bilirsiniz, bizə biraz belə mürəkkəb görünər ki, biz nədir, kasıb ölkəyə və yaxud avcanda oxucaz. Bu elə deyil. Qısa bir müddətdə bunu həll eləmək olar. Normal şərait olsa inkişaf üçün, normal reklam bazarı olsa, Qısa müddətdə Azərbaycan qəzetləri sürətlə inkişaf eləyir. Necə məsələn bizdə olmuşdu, mənim yadımdadır ki, 90-cı illərin ikinci yarısında sürətli bir inkişaf prosesi gedirdi qəzetlərdə. Sonra isə bu dayandı və geriləmələr başladı. Amma yenə deyirəm, biz tam ümitsiz deyilik və inanıram ki, bu haçansa bir nöqtə olacaq orada, oradan dayanıb yenidən o irəlləmə dövrü olacaq, aydınlaşma dövrü olacaq.
Minnətdar Məşəd Bey, içmə, necə düşünürsəm bu nöqtə, dayanma nöqtəsi və yenidən inkişaf başlayacaq? O, həmin o səbir kəsası adlandırma olarmı onu? Yəni, vəziyyət buna mı gətirib çıxarır? Və regres, rus dində istifadə olunan söz, samizdata gedirmi hal-hazırda?
Bilirsiniz, mən razıyam, bilmirəm, regres mi adlandıraq onu, səbir kəsa məsələsini mi? Mən sadəcə bir şey deyirəm ki, bu o zaman baş verəcək ki, cəmiyyət və ilk növbədə də cəmiyyəti idarə eləyən hökumət normal, peşəkar, hörməti olan qəzetlərin, qəzet təsisatlarının ictimai fikri formalaşdıracaq təsisat olduğunu anlaması məqamını, yəni təsisatı olduğunu anlayacaqları an baş verəcək. Yəni, hörmətli mətbuat mənə Rəşad bəyə lazım deyil. Bu ilk növbədə hakimiyyətə lazımdır. Ki öz fikirlərini istənilən zaman cəmiyyətə ötürə bilsin. İndi bizdə yenə də həmkarlardır, heç nə demək çətindir demək. Yəni biz indi bir fikir verək həm qəzetlərə, həm televiziyaya, daha çox istənilən, daha çox reytingi olan verilişlər ancaq belə deyək də çox yüngül verilişlərdir.
Təyləncə.
Əyləndirici verilişlərdir. Hara baxırsan konkursdur, hara baxırsan nə bilim, güya şovdur. Şov deyil, çox şovya bənzətmək istənilən bir şeydir. Qəzetlərin özündə də əgər biz araşdırma aparsaq, görərik ki, qəzet demə alırlarmış. İntası ən çox alınan şey krossvorddur. Yəni bir 70% bölgələrdə krossvord adından çıxan çox bəsit bir crossword qəzetləridir. Bunlar gürültü ilə alınır. Deməli, pul var. Yəni, istəyəndə maraq olanda alınır. Və cəmiyyətin vətəndaş strukturlarının, vətəndaş fikrinin ancaq, üzr istəyirəm ifadəmə görə, diringi səviyyəsində tərbiyə olunması və inkişaf eləməsi bizi faciəyə gətirib çıxardırıq. Dilingi ilə cəmiyyəti tərbiyə eləmək olmaz. Yəni, hamı hoppanır, düşür, hamı nəsə. O, baxırsan, millət oxuyur, maşallah, hamı oxusun. Yəni, zümzümə eləmək, hamı zümzümə eləyir. Amma başta o demək deyil ki, yəni, bu ancaq həyat tərzi olmalıdır. Zümzümə eləmək üçün o zümzümənin əsasında bir zəhmət olmalıdır. Yəni, kimsə əziyyət çəkib bu mikrofonu icad eləməlidir. Kimsə bu səs gücləndiricisini icad eləməlidir. Kimsə enerjiyə cavabdeh olmalıdır. Yəni, bunlar olmasa elə hoppanıb düşməklə onda perpetual mobile yaratmaq mümkünüyüksə elə hoppanıb düşüb yaradardıq bunu.
Həmin bu məsələ haqda bir söhbəti qayıdarıq. Rəşad bəy, sizə sual gəlib hazırda. 525-ci qəzetin nələr daha radikal mövqü tutmasına mani olur? Çünki qəzeti yazan jurnalistlər hakimiyyəti həmişə oponent olmalıdır. Necə baxırsınız?
525-in bu radikallığı məsələsindən bağlı mənə ara-sıra suallar verirlər. Və mən hesab edirəm ki, 525 ola bilsin ki, 10 il əvvəl daha radikal mövqədə idi, daha kəskin yazılarla çıxış eləyirdi. Biz müxtəlif düşüncələrimizdə olan müxtəlif, yəni mən özüm müstəqil medianın ortada dayanan medianın hər iki fərqli baxışları əks etdirən medianın tərəfdarı olduğuma görə və həmkarlarımla belə daha bir loyal nəşr arzusunda olduq və bunu artıq neçə illər edirik. Amma məsələ burasındadır ki, bizim qəzetdə tutaq ki, mən özüm bunu tez-tez deyirəm, ciddi tutaq ki, kəskin hökumətin hansısa sahədəki fəaliyyətini tənqid edən yazılar olur. Amma bu yazılar məsələn emosiyalı, çığır bağırlar nə olmur, sakit, təmkinlə tutaq ki, yalan bəhanələrə yol verəcək yazılar olmur. Görüşür, bizim oxucular da daha çox daha emosional, daha kəskin, daha tutaq ki, ürəkdən hiss çıxardan yazılara daha çox üstünlük verirlər. Amma dediyim kimi, indi biz bayaqdan danışırıq, tutaq ki, qəzetlərin problemlərinin bir tərəfi. Əgər şübhəsiz ki, qəzet özünü maliyyələşdirə bilmirsə, özünü maliyyələşdirməkdə çətinlik çəkirsə, müxtəlif sponsorların ümidinə qalırsa, şübhəsiz ki, onun mövqeyində axsabalar, büdrəmələr də olacaq. Və bizim davamız, bizim dediyimiz elə odur ki, Azərbaycanda doğrudan da özünü maliyyələşdirən güclü, maliyyə imkanlarına, iqtisadi gücə malik olan qəzetlər olsun. Bu qəzetlərin öz hadisələrə, proseslərə baxışını özləri müəyyənləşdirsinlər və hökumətin də fəaliyyətinə normal münasibət bildirə bilsinlər. Bu cür şübhəsiz ki, hələ bizim dediyim kimi hələ qəzetlərimizin iqtisadi gücü yoxdur. Qəzetlərimiz güclənməkdənsə zəifləyirlər və dediyim kimi Azərbaycanda indi bu yaxınlarda biz söhbət eləmişdik, prezident müəyyən məmurlar haqqında filan danışmışdı. Elə bir korrupsiyalaşmış bir struktur da formalaşıb ki, onlar ümumiyyətlə bir qəzetin yox 15-20 qəzeti birdən alar və onlardan iqtisadi gücü həddindən artıq çoxdur. Ona görə də bu qəzetlər, zəif qəzetlərin tənqidi də onlara bir milçək vızıltısı kimi gəlir. Və bununla da şübhəsiz ki, cəmiyyəti inkişaf etdirmək çətin olacaq. Amma yenə arzuluyuq ki, biz iqtisadi güclü qəzetlər görəcəyik yaxın illərdə.
Əsməm, siz sadaladınız əsas problemləri və onların həlli ilə bağladınız vəziyyətin dirçəlinməsini. Amma mən bu bir ziddiyyətli fikir eşitdim. Aid məsələdir ki, bəlkə də həqiqət uyğun deyil, amma bu bir fikirdir. Sizə deyim, bir kompüter mütəxəssisi, internet mütəxəssisidir bu daha çox. Söylədi ki, ki, indiki Azərbaycan qəzetləri nədir ki, internetdən götürüb götürdüyü materialları və əvvəlki gün televizorda gördüyü xəbərləri götürüb ertəsi günə çap edirlər. Ona görə də onları oxumağa heç dəyməz.
Valla, ben onu deyə bilərəm ki, həmin adam görünür o hörmətsiz mətbuatı oxuyur.
Həm də diqqətlə oxumur.
Diqqətlə oxumur və ümumiyyətlə qəzet oxumur. O görünür, kompüter mütəxəssislərini bilirəm, onların aləmi ancaq kompüterdədir. Və məsələn, əgər belə deyək də, yəni öz qəzetimdə gedən məqaləri daha yaxın bildiyimə görə, şənbə nömrəsini götürsün, oxusun və barmağınla göstərsin ki, harda nə var və hansı problem tutalım, bilmirəm, internetdən götürülüb, hansı problem dünən televizorda söylənilib. Yəni, onlar xəbərlə bəlkə də qəzet yazısını səhv salırlar. Xəbər odur ki, Azərbaycan bir o qədər də böyük ölkə deyil. Baş verən hadisələrin 80-85%-i Bakıda baş verir. 3000-dən artıq qəzetimiz var, bir 9 kanalımız var, bəlkə də səhv eləyirəm, bilmirəm. O qədər radiomuz var, ondan bir o qədər çox informasiya agentliklərimiz var və təsəvvürünüzə gətirin ki, hamı nə hadisə baş verirsə tez onun üstündəyik. Mətbuat konferanslarına əgər həmin o dinləyicimiz bir diqqətlə fikir versə, görsün neçə mikrofon, diktafon danışan adama tərəf tuşlanır və görün neçə loqotip var orada. Yəni, söhbət ondan gedir ki, biz Amerika Birləşmiş Ştatları qədər, yaxud Çin qədər ərazi cəhətdən böyük ölkə deyilik ki, tutalım kimsə nədənsə xəbər tutsun, o birisinin xəbəri olmasın. Burada hər şey üzdədir. Və yalnız cavabım budur ki, sadəcə olaraq qəzet oxumaq lazımdır.
Bu barədə məndə bir fikirlərim var. Bu yaxında mən bir müsahibə verərkən onu demişdim. İndi onlar, Elçin bəy dedi kimi, ola bilsin ki, informasiyaları xəbərləri nəzərdə tuturlar və indi zaman o yerə gəlib yetişib ki, qəzet ve funksiyalarından biri olan operativ informasiya vasitəsi funksiyasını itirməkdədir. Yəni şübhəsiz ki, indi radio, televiziya, internet
texnologiyalar
biz gündə bir dəfə çıxan qəzet onlarla ayaqlaşa bilməz. Operativlikdə şübhəsiz ki, onlara çatır.
Materialların eksklüzivliyi deməyin ki, burada
söhbət buradan gedir ki, qəzet indi fərqli funksiya daşıyıcısı olur. Qəzet müxtəlif baxışları əks etdirən
fikir daşıyıcısı
olmalıdır. Daha çox analizlərə, daha çox hadisələrin informasiyanın alt qatına, görünməyən tərəfinə müxtəlif baxışları əks etdirən mətbuat orqanı olmalıdır. Bu isə şübhəsiz ki, çətindir. Bunu eləmək üçün əvvəla peşəkar jurnalistlər, başı işləyən jurnalistlər, adamlar lazımdır, mütəxəssislər lazımdır və buna həm də dediyim kimi maliyyə lazımdır. Biz hansısa bir mövzuda Elçin bəylə də bunu dəfələrlə danışmışıq müxtəlif məsələlərdə bir araşdırma yazısı yazmaq üçün jurnalistə bir həftə, iki həftə vaxt lazımdır o gitsin, araşdırsın, yazsın, tapsın. İqtisadi gücü zəif olan qəzet isə bunu eləyə bilmir, istər-istəməz onun şübhəsiz ki, səviyyəsi də aşağı düşür. Bu mənada dediyim məsələlər bir-biri ilə bağlı amillərdir. Güclü qəzet olmaq üçün güclü iqtisadiyyat, güclü maliyyə lazımdır.
Yəni, Rəşad bəy, minnətdaram fikrinizə görə, içimə belə bir təsirat yaranır ki, nə dinlə, nə oxucu, nə də jurnalistin özündən asılı məqamlar burada o qədər də həll edici rol oynamır. Söhbət hakimiyyətin iradəsindən gedir, elə?
Yox, tək, yəni indiki zamanda hakimiyyətin iradəsindən hər şey asılı olmasa da çox şey asılıdır, həddindən artıq çox şey. Yəni, siyasəti yürüdən hakimiyyətdir. Yəni, ölkənin gələcəyini, 5 il bundan sonrasını, 10 ilini, 15 ilini görən hakimiyyətdir və hakimiyyəti yürüdən insanlardır. Bu insanlar elementar olaraq bu məsələ tutalım, adi bir insan, o düşünür ki, bugün evə çörək gətirə biləcəm mi, nə bilim, uşağıma əyin baş ala biləcəm mi, filan. Onun ölkənin başına 15 ildən sonra nə gələcəyini düşünmək, yəni onun vəzifəsi deyil bu. Siyasətə, ölkəni idarə etməyə, belə deyək, ambisiyalı olan şəxslər bugünü fikirləşməməlidir. Onlar 5 il, 10 il, 15 il, bəlkə 50 il bundan sonra nə baş verə biləcəyini proqnozlaşdırmalıdırlar. Və bu baxımdan da dünya, yenə deyirəm, burada velosiped icad etməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Velosiped artıq icad edilib.
Bəli, məqalədə qeyd etdiniz bunu.
Və biz də görürük ki, qardaş, velosipedi sürmək istəyən ölkələr nə qədər irəli gedib, sürmək istəməyənlər nə vəziyyətdədir. Yəni, biz də bu velosipedi icad eləməməliyik. Sadəcə olaraq deməliyik, yaşı, biraz pulumuz var, ver onu, öyrədin bu velosipedi sürməyə və öyrətmək istəyən də həddindən artıq çoxdur. Biz sadəcə olaraq deyirik ki, yox, velosiped qabağa niyə gedir ki, bunu daldalı sürək. Yəni, söhbət bundan gedir və mən qəti şəkildə əminəm ki, bu, belə deyək, 5 il, 10 il qabağı proqnozlaşdırmamaq və onu görmək istəməmək bu bumerang kimi qayıdıb öz başımızda çatdırırıq. Bunu anlamaq lazımdır. Və yenə deyirəm, bu hörməti olan mətbuat sizə, mənə, Rəşad bəyə yox, məhz o 5 il, 10 il bundan sonranı proqnozlaşdırmaq istəyən adamlara daha çox lazımdır. Və çünki onu proqnozlaşdırmaq üçün və ölkəni devləti idarə eləmək üçün yəni bir toplum var, toplum cəmiyyətdir. Bu cəmiyyətin fikrini formalaşdırmaq lazımdır. Bunu düzgün formalaşdıra bilmədinsə, hətta sənə lazım olan şəkildə formalaşdıra bilmədinsə, deməli sən məhvə məhkumsan. Heç mən demirəm ki, burada siz 100% həqiqəti deməlisiniz. Sadəcə olaraq 10 ildən sonra iflasa uğramamaq üçün bugün cəmiyyətin ictimai fikri formalaşdıra biləcək təsisatları məhv etmək olmaz. Və ictimai fikri formalaşdırmaq üçün işləməyi bacarmaq lazımdır. İnformasiya ilə işləməyi bacarmaq lazımdır. Üzr istəyirəm, çox bayağı bir misaldır. Bir dostum var, bunun kənddə köhnə evləri var. İndi təbii ki, hər gün gedib gələ bilmirlər ora. Amma bu bir iç saxlayır orada. İndi və bu da o şimaldakı itlərdəndir. bu itler hürmeye bacarmırlar. Yani bir iki defa hürenden sonra sesi batır. Ama bu adam, bu it koruyur buranı ve çok zaman da canavar kimi, kurt kimi uluyur. Ve indi mesela ora karolçu falan da lazım değil. Çünkü informasiyayla düzgün işleyip bu adam. Kendi arasında haber yayılıp ki falan kesin heyetinde canavar var. Ve hiç kim o hendevere fırlanmır. Yani bu informasiyayla işlemeyi bacarmağın bir numunesidir. Bu adam gidip dese ki yok hiç canavar değil, adi itti ne var burada. Demek o heyete neyse bir oğru girmek istese rahat girecek. Ama eşidende ki orada canavar var. Düşünür ki eşi bu çok mürekkep meseledir. Gelin başka yere. Yani bu informasiyayla çok elementar ve köbut, basit bir misaldır. İnformasiyayla ama düzgün işleyende o adamın artık problemi kalmır. Ben yokum. Bir ayda gitmesi ora hamı bilir ki heyette canavar var. Vardı.
Mühtar abi size bu fikrinize yürüyüşe bayılabiliriz.
Bizim DSN Amerika'da ile jurnalistlere gözetçi itler değiller.
Ha, watchdog of democracy.
Ve bunu da yarın bitirelim bu sefer. Çok sağ olun minnettarım. Teşekkür ederim.
Sizlerden muhayyet oldum.
Şunlar ise İttifakımız Erdir İçin Şıklı ve 525. gazetenin başı direktörü Reşat Mecidi'ydi. Stüdyomuzun konuları Dalgan Değişmiş.
Hemen o Azadlık Radyosu hırıldaya hırıldaya gelirdi, bize məlumat getirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radyosu.
Ben sizin radyo stansiyonu çok seviyorum.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radyosunun saytına gidip bakın.
Her gün, her saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radyosudur. 101.7 FM'de bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radyosu hər zamanın radyosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radyosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radyosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radyosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kezdir ki, Allah inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radyosu və İntermiş Azərbaycanın bir gəlayəsindir. İslam və demokratiya.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pula salır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da qədər işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
Bu vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun görə köməkləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyəsində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı!
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Sən qəşəng Həsrətin qəlbimi Yandırır ay mələk Ala göz zibeydə Sən qəşəng, sən qəşəng Həsrətin qəlbimi Yandırır ay mələk Sənin mən Hicrinə dözmərəm Səndən mən Əlimi düzmərəm Şirin söz zibeydən mən sənə yalvarıram Dərdindən heyva tək saraldım gəl mənə yalvarıram Alakın şirin söz zibeydən mən sənə yalvarıram Dərdindən heyva tək saraldım gəl mənə yalvarıram Ba-ba, ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba Hər yana gül açmışdı çəmən Bənövşə tək boynum əyilmişdi qəmlən Yaz gəlib hər yana gül açmışdı çəmən Bənövşə tək boynum əyilmişdi qəmlən Sənin mən fikrinə dözmərəm, səndən mən əlimi üzmərəm. Alacaq şirin sözü beyda mən sənə yalvarıram, dərdindən heyva tək saraldım gəl mənə yalvarıram. Alacaq şirin sözü beyda mən sənə yalvarıram, dərdindən heyva tək saraldım gəl mənə yalvarıram. Wa pa pa pa wa pa pa pa pa pa wa pa pa pa wa pa pa pa wa pa pa pa zibeda zibeda zibeda.
Nükle yetti efendim.